Procházíme společně prvním listem Korinským a ten dnešní oddíl koresponduje s těmi úvodními slovy Pána Ježíše, která jsme slyšeli. Je to text, který je zapsán v 6. kapitole prvního listu Korinským. Apoštol Pavel se tam věnuje dalšímu problému korinského sboru, který potřeboval nějaké jasné apoštolovo vyjádření. A ten text zní takto. Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo k bratřím? Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic společného? K vašemu zahanbení to říkám. Což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratři. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Tak tolik dnešní čtení z prvního listu Korinským. Zpívejme píseň číslo 358. 358. Které bychom mohli nadezvat soudící se křesťané. Tedy téma zvláštní, netradiční, neveselé, ale přesto někdy reálné, aspoň v té době ano. O co šlo? Pavel se nerozepisuje o podrobnostech celé té kauzy. Jde mu spíše o zdůraznění principů, jaké zaujmout stanovisko. Nejde mu o pitvání a rozebírání toho případu. Přesto ze zmínek v tom textu si můžeme udělat určitý, aspoň rámcový obrázek, o co šlo. V tom textu tedy nacházíme dva bratry, dva křesťany, kteří mají nějaký spor, nějaký problém mezi sebou. Ten problém je patrně majetkové povahy. Ve verši 7. tam čteme o utrpění škody. Doslova se tam používá slovo okrást nebo podvést někoho. Jde tedy zřejmě o majetek. Nevíme o dědictví, o půjčku, o co, ale zřejmě nějaký majetkový spor. A ti dva bratři to chtějí řešit a jdou to řešit ke světskému soudu. Tak to jsou takové alespoň náznakové reálie té situace. Zřejmě tedy mezi nimi vyvstal majetkový spor, nešlo o spor věroučný, teologický, nebo možná nějak vztahový, který bychom asi nejčastěji mezi křesťany očekávali. Ale jde tu o čistě praktickou záležitost. Jde pravděpodobně o peníze nebo o majetek. Apoštol Pavel tím, že se věnuje tomu tématu a tomu problému a jakým způsobem se mu věnuje, ukazuje, že i ty ryze praktické problémy života křesťanů se musí řešit duchovně. To je základní ponaučení z celého toho vyprávění nebo toho textu. Hledat duchovní východiska, kristovská řešení. Hledat u Krista odpověď, jak se zachovat i v takových ryze praktických otázkách a problémech. Jako křesťanům se nám může totiž dost dobře stát, že ve svých životech začneme od sebe oddělovat tu sféru, kterou nazýváme duchovní, a sféru, kterou snad můžeme nazvat sekulární nebo profání nebo světskou. Ve shromážděních nebo při soukromých modlitbách to považujeme za tu sféru duchovní. Tam se odehrává ten kontakt s Pánem Bohem. Ale vyjdeme pondělí ráno do práce, přivalí se různé problémy a úkoly, nebo doma to nějak začíná trochu zlobit, problémy s dětmi, manželství. A tady jsme v nebezpečí, že rozdělíme od sebe ty dvě sféry. Že ty praktické problémy svého života začneme řešit tak, jak nám to přirozeně napadne. A že nebudeme přemýšlet o tom, jak i ty své všednodenní problémy řešit jako věřící lidé. Jako ti, kteří hledají odpovědi u Krista. Někdy se necháváme ve svém přemýšlení vést a ovlivnit, co se nám momentálně namane, zdá nejlepší. Ti dva bratři, o kterých čteme v tom dnešním textu, se prokazují právě tímto rozdělením. Ve shromáždění možná byli křesťany, ale v praktickém řešení svých problémů se rozhodují najednou úplně jinak. Naprosto neduchovně. Ani nehledají pomoc mezi bratřími, ale jdou s tím rovnou tam, kde se většinou takové spory řeší. To je napadlo si jako první. Ale apoštolova reakce ukazuje, že není neutrálních míst, kde by Pán Bůh neměl co říci. Že není nějaká duchovní sféra, kde jsme s ním, a pak nějak ta světská, kde žijeme podle těch pravidel lidských. Jsme křesťany a máme smýšlet a rozhodovat se jako křesťané nejenom v neděli, ale pořád. Byli to dva křesťané, měli mezi sebou problém, budiž, může se to stát. Stávají se různé věci. Ale Pavel jim vytýká právě to, že se na ten problém odmítli podívat Kristovýma očima. Nechali se unášet pouze svými zájmy a pohledy, škodící i poškozený zřejmě, jak to tam vyplývá z toho. Tak jaké Pavlovy výtky padají na hlavu o něch bratří a možná vlastně na hlavu celého toho společenství, protože je zajímavé, že on tam neřeší až tak tolik ty dva bratry, ale jak reaguje církev na to, co se tam odehrává v tomto případě. Pavel vytýká, že ti bratři jdou ke světskému soudu. Nazývá to dokonce opovážlivostí. Jak to, že se mezi vámi někdo opovažuje jít to řešit ke světskému soudu. K pohanským soudcům. Doslova tam Pavel používá slovo k nespravedlivým soudcům. Nespravedliví nemuseli nutně být mravně nespravedliví, že to byli podlí lidé, jakože soudcové někdy bývali a možná někdy jsou všelijak úplatní a podobně, ale nemuseli být nutně nemravní lidé. Spíše Pavel poukazuje na to, že jsou v tomto případě nespůsobilí k vyřešení toho sporu. Ano, ti svědčtí soudcové mohli vyřešit ten spor nějakým normálním způsobem, jak bylo běžné, ale nemohli už rozřešit to jádro toho problému. Ten duchovní problém, který ti dva bratři měli. Pavel ukazuje, že je to především duchovní problém, ne praktický. A k tomu ti svědčtí soudci nejsou kompetentní. Tak to je jeden takový problém, co jim Pavel vytýká, že s tím jdou k nekompetentním lidem. Byť to navenek vypadá jako velmi rozumné a kompetentní řešení. Druhou výtku, kterou můžeme u apoštola cítit, je, že tím vzbudí pohoršení. Co je na tom vlastně tak špatného a proč to Pavel tak napadá? Vždyť soudy jsou tu přece o to, aby řešili takové spory. Ale právě, že bratr se soudí s bratrem, tedy křesťan s křesťanem, před nevěřícím, je tam i prvek pohoršení. To muselo být přece ohromné křesťanské svědectví, když jeden křesťan táhne druhého k soudu. Co si museli říci ti soudci, kteří tu kauzu pozorovali, pokud to samozřejmě věděli, že jsou to křesťané. Mohli si říct, takovéhle vztahy a problémy najdu kdekoliv jinde. To nemusím se zajímat o křesťanství. Dále jim apoštol Pavel vytýká, že se vůbec mezi sebou soudí. Nejen, že jdou před nevěřící soudce, nejen, že tím budí pohoršení, ale již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Tedy nejen souzení se před nevěřícími, ale souzení se vůbec je již smutnou prohrou těch křesťanů. Tam, kde se soudí a přou a hádají křesťané, tam nikdy není vítězů. Tam jsou vždycky jenom poražení pro věc Kristovu. Možná jeden z těch dvou bratří ten soudní spor potom vyhrál, jaksi právně, právnicky, a mohl být spokojen. Ale Pavel rozpoznává, že byť i jeden odešel od soudu vítězně, je to celé v konečném důsledku nešťastná porážka pro celé to společenství, nejenom pro ty dva. Jaká Pavel vidí řešení? Nejprve poukázal na ty chyby, které tam učinili, a teď přidává takové dvě myšlenky, jak se zachovat v takových situacích, které nastaly a mohou nastat v různých obměnách. Apoštol vidí řešení ve schopnosti křesťanského společenství řešit záležitosti života. To zaznívá už ve verši prvém. Jak to, že se někdo z vás odvažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo k bratřím. Místo k bratřím. To je slovo k církvi. Pavel vůbec v celém tom slově o sudičství neoslovuje až tak ty dva svářené, jako právě ten sbor, tu církev. To, že se soudí dva bratři před pohanským soudem, není jen jejich osobní problém, ale problém toho sboru. Jak to, že to dopustili dojít tak daleko? Jak to, že se nenašel nikdo, kdo by těm dvěma pomohl nějak ukázat správnou cestu? Zřejmě se tam o to nikdo ani nepokusil. V tom verši pátém zaznívá, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími. Musíme to připustit, i apoštol to připouští, Nakonec se to tam stalo, že může dojít mezi členy sboru k různým sporům, vztahovým, věroučným, jak jsme o tom mluvili, či ryze praktickým. A tady Pavel vidí úkol pro církev. Pomoci vyřešit spor Kristovou cestou. Cestou odpuštění, smíření a nápravy. Církev přitom má vystupovat ne jako nějaký svatý tribunál, jako jakási obdoba normálního světského soudu, že by při každém sboru fungoval nějaký mini soud, ke kterému by chodili svážení členové pro řešení. Církev má spíše úlohu ukazovat ke Kristu, trpělivým vedením a napomínáním napomáhat tomu, aby se spory a ty svážené strany sami postavili pod soud Kristův a přijali jeho postoj. Sbor má pomoci sváženým podívat se na věc Kristovýma očima. Pavel potvrzuje, že pokud je církev aspoň trochu zdravá, pak má mít na to takto pomáhat svým věřícím. Ta argumentace, která tuto schopnost církve potvrzuje, je zajímavá. Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti. Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života. Pavel tu otevírá argument přímo eschatologický, těm posledním věcem hledící. Jako samozřejmou věc tu předpokládá, že ti, kdo patří Kristu, se budou jednou podílet na soudu světa i andělů. Je to něco, co si nedovedeme úplně zatím moc dobře představit. Ani to Pavel nějak zvlášť nerozebírá, tento motiv. V Bibli není příliš náznaků na toto téma, i když některé jsou. Například, když pán Ježíš říká apoštolům, že budou soudit 12 pokolení Izraele. Nebo v knize Daniel čteme, že byl soud předán svatým nejvyššího a podobně. Tak jsou taková ojedinělá spíše místa, která tímto směrem ukazují. Ale to není cílem Pavlovým teď rozebírat tuto jistě zajímavou teologickou otázku. On ji používá jako argument pro praktický život církve. Na tu konkrétní situaci svářících se bratří. Jestliže jednou budeme figurovat u takového soudu, jako je soud nad světem a anděli, tím spíše bychom měli být schopni rozsuzovat pozemské všední záležitosti. Tak myslím, že to potřebujeme i my, abychom rostli v moudrosti. Praktické moudrosti života. Duchovní moudrosti. Abychom poznávali svět a život na něm a uměli k němu zaujímat duchovní křesťanská stanoviska. To ne vždycky umíme. Tak to posuzovat věci života. Je to určitý proces našeho dozrávání, kdy poznáváme život z různých stran a učíme se třeba na vlastních chybách. Jak moudře přemýšlet a rozhodovat se. Máme si vyprošovat u Pána Boha moudrost, když vidíme, že se nám jiné vždycky dostává. Tak to je jedno řešení, které Pavel vidí, aby sbor sám byl natolik moudrým pomocníkem pro bratry a sestry, kteří mají spolu spor. Druhým řešením, které bychom mohli označit za jakousi ještě vyšší cestu, je vůbec se zříci sporu. A to i za cenu určité osobní ztráty. Apoštol Pavel tam dává konkrétní takovou výzvu, proč raději netrpíte škodu. Nevím, jak na tuto Pavlovu radu tehdy reagovali, ale dovedu si představit ty reakce. Že i dnes by možná pěkně narazil u někoho. Proč si raději nenecháš ukřivdit? To je divná rada, že? Co to je za radu? Nechat si raději ukřivdit? Nechat si raději uškodit? To přece nejde. Vždyť je to nespravedlnost, aby mi bylo takto křivděno. Nebo vždyť je to projev slabožství ustupovat, když jsem přesvědčen, že jsem v právu. To si pak každý na mě bude štípat dříví. To a jiné mohou být naše obavy, když čteme tuto Pavlovu výzvu. Proč raději netrpíte škodu? Pavlovi ovšem nejde o to vychovávat z lidí slabochy. Jde mu o to zurážet hroty zhoubné zlobě, hořkosti a zášti, která naše lidské spory provází. Jde mu o to zachovat za pomoci smířlivosti, jednotu, jednolitost Kristova těla. Když vás bude chtít někdo vtáhnout do sporu, aby ten spor vyhrotil a vás dostal, co se tak většinou očekává? Pravděpodobně se očekává, že budete oplácet stejnou mincí, že na jeho argumenty vytáhnete svoje protiargumenty, že na jeho hněv zareagujete svým hněvem, že na jeho zvýšený hlas zareagujete svým zvýšeným hlasem. A v takovémto konfrontačním prostředí se vyhrocují spory někdy až ad absurdum a ženou se do čím dál větší spirály, ze které už je pak někdy těžko vystoupit. Spor se vyhrotí, vystupňuje tehdy, když přistoupíme na hru odplaty. Spor je vyživován tím, že na sebe neustále reagujeme oplácením. Raději nést škodu neznamená v tomto případě trpkou porážku, lidské slabožství, ale sebezapření, které má sloužit vyššímu cíli. Zachovat se v duchu evangelia pokoje. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. A o to, myslím, Pavlovi jde, když říká, proč raději nenesete křivdu. Urazit hrot stupňující se zlobě. Snášet křivdu a škodu nám přirozeně přijde jako nespravedlivé. A může to tak být. Přesto to může být správná cesta. Nakonec musíme mít na mysli, že je to přece Pán, který soudí a bude posuzovat vše. A do jeho rukou je radno vkládat naše spory, než být těmi přehorlivými zastánci sebe samých. Z tohoto pohledu je lepší snášet leccos nevinně, než útočit a všelijak třeba na druhou stranu ubližovat. V listu Římanům ve 12. kapitole čteme zase jinou výzvu apoštola Pavla, verše 17 až 21. Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta a já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň den pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak ta poslední věta je, myslím, takovou další aplikací toho, co Pavel doporučuje těm svářeným bratřím. Nenech se přemoci zlem, že budeš reagovat stejně jako ten tvůj protivník. Raději snes křivdu. Pán Ježíš v Evangeliu podle Matouše v 5. kapitole ve 39. verši pověděl: já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu ji druhou. K tomu je zapotřebí dodat poznámku, že tento postoj mírnosti a ústupnosti nemusí být vždy a za všech okolností tím nejlepším řešením. Pavel psal o konkrétní situaci, ve které se dva bratři přeli o vezdejší záležitosti. Ale třeba když se do sboru dostane vliv falešného učení a hrozí rozdělit sbor, tam apoštol Pavel neustupoval. Tam se velmi jasně vymezil. V zájmu dobra zase, ne pro své ego, ale pro ostatní, pro církev. Pak je třeba to v každé situaci zvážit, co je potřebnější. Jestli zachovat ústupnost, mírnost a vídnost, anebo se vymezit jasně vůči něčemu. Ale ať už to bude tak či onak, v každém případě bychom měli být ke svým postojům a reakcím motivováni principy lásky a pokory. Vědomím vlastní nedokonalosti, chybovosti, principem oběti, společného prospěchu a slávy Kristovi, ve společném prospěchu církve Kristovi. Pokud budeme mít v hlavě a v srdci tato duchovní pravidla, pak i ryze praktické otázky a problémy svého života budeme řešit mnohem lépe než ti dva bratři nešťastníci v tom našem dnešním textu. Nakonec pak, to je slovo Petrovo, všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Amen.